Assalomu alaykum. Ruhoniylar so'zini eshitishi bilan har bir kishi Xudo uchun xizmat qiladigan maxsus shaxsni tushunadi. U haqiqatan ham shunday. Muso Isroil xalqini sahro orqali Xudo va'da qilgan yerga olib ketayotganida, Xudoning buyrug'iga ko'ra ma'bad qurdirgan va ma'badga xizmat qilish uchun Xudovand Levi xalqini tanlagan edi. Xuddi shunga o'xshab, bugungi kunda biz masxiylar ham Masih uchun tanlanganlarmiz. Iso Masihgacha odamlar Xudoga yaqinlashish maqsadida qanchadan qancha qurbonliklar keltirishgan. Bu udum hozirgacha saqlanib qolgan. Garchi qo'y so'yib qurbonlik qilish gunohlar uchun qilinishini unutgan bo'lsalar-da, hayitlarda biron bir maxsus kunlarda qo'y so'yib qurbonlik qilishni unutmaganlar.
Ammo yana gunohlarni yuvish uchun hayvon qonini to'kish shart emas. Rabbimiz Iso Masih xochda o'z qonini to'kib butun insoniyat uchun to'lov to'ladi. Gunohlardan ozod bo'lish uchun uning qurbonligini qabul qilishning o'zi yetarli. Biroq Xudovand o'z farzandlari qabuliga o'tgan masihiylardan hali ham ruhiy qurbonlik talab etmoqda. Bu qurbonlik bizning hamd-sanomiz, o'zimizni bag'ishlash va unga bo'lgan iymonimizdir. Rabbimiz Iso Masih Yuhanno 17:13-21 oyatlarida biz uchun shafoat qilgan. Bu oyatlarga ko'ra, Masih unga erishganlar va kelgusida ishonadiganlar uchun shafoat qilgan. Biz bu dunyodan bo'lmaganimiz uchun dunyodagilar bizdan nafratlanadi. Masih Xudodan bizlarni o'z kalomi bilan poklashini, himoya qilishini so'raydi.
Biz Xudo uchun ajratib olinganlar bo'lsak-da, dunyoga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Ba'zilar dunyoga aralashib ketmaslik uchun undan uzoqda yashashni ma'qul ko'rishadi. Bu to'g'ri emas. Biz dunyoda yashab turib, dunyoning ishlaridan himoyalanishimiz lozim. Shaxsan siz muqaddas bo'lish uchun nimalardan saqlanasiz? Yoki bo'lmasa, Xudovand uchun ajratib olinganingizni boshqalar qanday biladi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Eski ahdda erkak yoki ayol ma'lum bir vaqt Xudovandga o'zini bag'ishlash uchun qasam ichar va shu kundan boshlab o'sha ayol yoki erkak Xudovand uchun nazr qilingan hisoblanardi. Bu haqida Karin shahridagilar bilardi. Pavlus esa Karin shahriga borishdan oldin nazr qilingan edi. Nazr qilingan kishi soch-soqolini olmasligi va sharob ichmasligi lozim edi. Nafaqat bu, balki har qanday nopok ishlardan saqlanishi lozim edi.
O'sha davrda Karin shahri gunohkorligi bilan dong taratgan ma'naviy axloq degan narsa kamdan-kam uchrardi. Biz gunohkor shaharda xushxabar aytish uchun Pavlus o'zini pok saqlashi shart edi. Pavlus ular orasida yursa ham, ular kabi gunoh qilmasdan xizmat qila oldi. Karin shahrida ham imonlilar paydo bo'ldi. Pavlus endi eski ahdagi qonun-qoidalardan ozod bo'lganini bilsa-da, boshqalar uning Xudovand uchun nazr qilinganini bilishlari uchun shunday qildi. O'sha paytda Karin shahrida yurar ekan, Pavlus xuddi Masihdek fikr yuritdi. Muqaddas kalomda Iso Masih bizga shunday deydi: "Mana men sizlarni bo'rilar orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilondek ziyrak, kaptardek sodda bo'linglar." Bu yerda sodda so'zi pok ma'nosida kelgan. Biz dunyoda yashar ekanmiz, pok til va ziyrak bo'lishimiz lozim, toki bu dunyoga aralashib ketmaylik.